ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed intisimaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insemmilkom dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu tin ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-ħarfien tagħna għas-sidin protetturi tal-art fejn niltaqgħu llum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. F'dal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għal komunità Maltija fl-Awstralja ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. L-entmim il-programm servizz ieħor miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum se tgħidilna dwar siġaru pjanti li jisebħu l-ġurnata tagħna f'dan iż-żmien tas-sena. Għandna wkoll messaġġ tal-miliet mill-President tal-Kunsill Malti ta' Victoria, is-Sinjura Antonia Camilleri. Imma nibdew il-programm ħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. L-ola l-autoritajiet Maltin jagħtu l-auguri lil-xulxin għal-żmien il-festi tal-Milied u s-sena l-ġdida. Jum nazzjonali ta' riflessjoni ġimgħa wara l-qtil tal-massa f'Bondi Beach u l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea jipprovdu lill-Ukrajna b'160 biljun dollaru f'appoġġ finanzjarju matul is-sentejn li ġejjin. Insemmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-ola autoritajiet Maltin taw l-auguri lil-xulxin għal-żmien il-festi tal-Miliet u s-sena l-ġdida. L-Arċisqof Charles Scicluna meta laqal il-membri tal-kabinet u dawk parlamentari fil-palazz fil-belt għal li parti mid-dinjità tal-parlament tesiġili tingħat il-verità. Fiskambju ta' auguri fi żminijiet tal-festi, l-Arċisqof ringrazzja l-Prim Ministru Robert Tabela u l-Kabinett tal-ħidma u l-kollaborazzjoni ta' matul is-sena. Huwa sostna li iż-żewġ partiti jaqdu l-istess poplu u bekk huwa importanti li tingħat il-verità. Hawn l-Arċisqof għamel referenza għar-rapport tal-Kummissarju ta' l-Standards Joe Azzopardi li fih qalli. Il-ministri biss huma legalment marbuta li jgħidu il-verità u mhux il-membri parlamentari kollha. Reġa tenna dan ma l-speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia, il-whip tal-Gvernu, il-whip tal-Oppożizzjoni. Hawnhekk l-speaker ikkjarifika li fil-waqt il-Kummissarju ma inkoraġġiex li ma tingħatx il-verità kien qed jimxi mal-parametri tal-liġi għal daqstant sostna li l-kodiċi ta' l-etika għandha tiġi riveduta. F'din l-okkażjoni ta' awgurju il-Prim Ministru u martu laqgħu wkoll il-korpi kostitwiti u diversi nies f'Kastilja, l-istess il-President ta' Malta Mirjam Spiteri De Bono ġewwa il-Palazz tal-President inkluż lill-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch. Folla kbira inġabret f'kundizzjonijiet ta' sħana il-ħadd tal-Velja f'Bondi biex jieħdu sehem f'Jum Nazzjonali ta' Riflessjoni ġimgħa wara l-qtil tal-massa f'Bondi Beach. Dawk li attendew l-avveniment ospitat mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisalut tal-Awstralja ġew mistiedna jilbsu l-abjad biex jirrappreżentaw id-dawl fid-dlam. Il-Gvernatur Ġenerali Sam Mosten libset l-abjad bħal ħafna oħrajn tkellmet fil-Velja fejn iddeskrivit proġett nazzjonali biex jinkoraġġixxi t-tjubija l-ħarsien rispettu l-appartenenza l-Awstraljani kollha. Hija appellat lin-nazzjon biex jimxi l quddiem jingħaqad flimkien u jappoġġja lill-xulxin fix-xhur li ġejjin.
Mitzvahs, good deeds, care, kindness, compassion to each other, Jewish or otherwise. Everyone in this country belongs. I've been receiving letters of condolence from hundreds of nations on your behalf from heads of state. They believe that we can do this. They're looking to us to say, just get on with the project. Use your kindness, use your skills, use your values. Step up, because the rest of the world knows that we are a shining light of what peace and democracy looks like where everyone belongs.
Il-Prim Ministru Anthony Albanese ħabbar l-akbar skema ta' xirilura ta' armi tan-nar fl-Awstralja fi kważi 30 sena b'reazzjoni għal massakru ta' Bondi. Is-sejħi tal-riforma tal-armi tan-nar kienu imqanqla minn dak li sar magħruf li wieħed miż-żewġ tirġiel armati suspettati fl-isparatura tal-massa meta inqatlu 15-il persuna kellu legalment 6 armi tan-nar. Skont iskema imrata lejn l-armi tan-nar li għadhom kif ġew ipprojbiti l-istat u t-territorji ser ikunu responsabbli għal ġbiru l-ħlas ta' l-armi li s-sidin biex iċeduhom. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li ser ikun hemm ukoll limiti aktar stretti fuq it-tipi ta' armi legalment disponibbli.
We expect hundreds of thousands of firearms will be collected and destroyed through this scheme. Consistent with the approach that was taken in 1996, the government is proposing that states and territories will be responsible for the collection, processing and payment to individuals for surrendered firearms. The Australian Federal Police will then be responsible for the destruction of these firearms.
Intant il-kellimi tal-oppożizzjoni dwar l-immigrazzjoni Paul Scar għal lill-SBS li l-Gvern Federali mhux qed jaġixxi biżejjed b'mod qawwi u lanqas malajr fir-rispons tiegħu għal l-attakk terroristiku ta' Bondi. Paul Scar jgħid li fil-waqt li r-riformi ppjanati mill-Gvern wara l-attakk huma pass fid-direzzjoni tajba mhumiex biżejjed.
Parliament should have been recalled before Christmas. We should have gathered in Canberra to acknowledge the shocking events of last Sunday and to take immediate action, to do whatever we could before Christmas and then continue the work into the new year. And we think we need to do everything we can to implement those 49 recommendations from the Anti-Semitism Envoy's report as soon as possible.
Il-mexxejja ta' l-Unjoni Ewropea qablu li jipprovdu lill-Ukrajna b'160 biljun dollaru f'appoġġ finanzjarju matul is-sentel li ġejjin u għażlu li jisselfu l-fond minn flok ma jużaw l-assi Russi friżati mossa li kienet ħolqot firda fl-istati membri. Is-self appoġġjat mill-baġġit ta' l-Unjoni Ewropea ġie approvat wara taħdid ittwal fil-waqt li il-mexxejja ta' wkoll istruzzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea biex tkompli tesplora mekkaniżmu ta' tip ta' riparazzjonijiet marbut ma' assi Russi immobilizzati għalkemm ir-reżistenza mill-Belġju waqfet din il-mossa lissa. Il-President ta' l-Ukrajna Volodymyr Zelensky laqa' deċiżjoni u sejjaħ l-appoġġ sinifikanti u vitali għar-reżiljenza tal-Ukrajna.
For us today, this is an important victory, and these 90 billion euros were very difficult for us without them. Very difficult. You understand this about the case of 45 billion without the non-performing loan. In any case, it is tied to the reparations of the Russians. In any case, these are important steps. The fact that European leaders found such a format, the fact that our team worked immediately with Europe on a positive solution.
U dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta, it-tlieta u 23 jum ta' xahar ta' Diċembru ta' s-sena 2025. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaxxilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwaġa inselmilkom waqt li nagħtikom merħba u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Thank you.
Hawn u ftit ieħor ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kalluż. Ikollna wkoll entmim il-programm servizz ieħor miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum se tgħidilna dwar siġar u pjanti li jisebħu l-ġurnata tagħna f'dan iż-żmien. Għanna wkoll messaġġ tal-miliet mill-President tal-Kunsell Madi ta' Victoria, is-Sinjura Antonia Camilleri. Sadattant, inkomplu ix-xandira tal-lum b'dan ir-rapport minn Malta mill-korrispondent Leonard Kalluż.
Skont il-Financial Statement ippubblikati mill-Partit Nazzjonalista, il-partit għandu liabilities jew dejn ta' 11.7 miljon euro, b'self minn partijiet terzi u banek li jiffurmaw il-biċċa kbira ta' djun. Is-sena l-oħra il-PN nefa 251,000 euro fil-kampanji elettorali għal Parlament Ewropew u l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Il-Labor nefa kważi 1.6 miljon euro. Il-PN għandu deficit ta' 737,000 euro fis-sena 2024. Il-ferra tal-medja tal-PN, Media Link, tidla li hija t-toqol ewlieni fil-finanzi tal-partit. Dan joħroġ mill-accounts awtidjata minn Ryan Borch. Il-partit għata 7.7 miljon euro tal-kontribuzzjonijiet li għati lill-Media Link, mejjusa bħala unrecoverable. Kellimi għal partit konferma li l-figura ta' 32 miljon euro dejn ikkwotata fil-passat tinkludi il-liabilities tal-Media Link. Intant ukoll f'reazzjoni il-Partit Laburista staqsa kif il-PN mar minn dikjarazzjoni ta' dejn ta' 32 miljon euro għal 11 miljon euro f'6 xhur. Dak l-istqar il-PN jitfa' dubju serju dwar fejn iktar minn 20 miljon euro sparixxew mill-accounts tal-PN. Labour qal li dawk li mhumiex kredibbli imexxu l-finanzi tal-partit tagħhom qatt ma jistgħu jiġu fdati fit-tmexxija tal-finanzi tal-partit. Il-Partit Nazzjonista Gvern preżenta lill-Kummissjoni Elettorali l-accounts tiegħu sas-sena 2024. Il-partit qal issa huwa kompletament in regola mal-finanzjament tal-partiti. Dan meta il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Borch kien wieħed li jagħmel fl-ewwel mitjum tiegħu bħala kamp. Is-Segretarju Ġenerali tal-PN Charles Bonello saħa li wara ġimgħat ta' ħidma il-Partit Nazzjonalista wettaq propju dan għaliex il-kamp dak li wieħed wettqu. Bonello qal li dan grazzi għal ħidma sfiqa tal-ħaddiema tal-partit. Intant it-tnejn filgħodu il-kamp Nazzjonista Borch indirizza konferenza tal-aħbarijiet barra d-dar ċentrali, fl-okkażjoni tagħlu l-mitjum tiegħu fil-kariga ta' kamp tal-partit. Sostna li dan huwa biss il-bidu ta' vjaġġ, sostna li l-bidla bdiet u l-PN qed jissaħħaħ. Spjega dak li l-PN iwettaq fl-ewwel mitjum waqt li fakkar li issa ġew ippreżentati l-kontijiet finanzjari awditjati tal-partit lill-Kummissjoni Elettorali. Għalli kifu konfermat mir rendikont finanzjarju għas-sena bejn s-sena 2020 u s-sena 2024, il-PN għandu aktar assimilli djun. Spiega kif għaddejja ħidma fuq pjan biex is-sitwazzjoni finanzjarja tal-partit kompli titjib u d-dejn jibqa jitħallas. Il-PN se reżid l-introjtu tiegħu mill-kazini mingħajr ma ibih l-ebda kazin. Fakkar kif il-Prim-Ministru Roberta Bela għadu sissa ma pubblikax id-dikjarazzjoni tal-assi tal-Ministri tiegħu, lanqas ippubblika l-ispejjeż tal-kampanja tiegħu biex laħa mexxej Laburista 6 snin ilu. Hawnhekk Borch elenka numru ta' wegħdiet oħra li ġew imwettqa fl-ewwel mitjum fil-kariga tiegħu, ħatra ta' tim ta' tmexxija elkom l-uffiċċju elettorali tal-partit jiġi msaħħaħ u mammar b'mod professjonali. Policy team id-dedikat kollu għal-għawdex. Is-soktat l-inizjattiva Nisma estiża għal diversi setturi ta' soċjetà ċivili. Tnedija ta' crowdfunding bl-isem Tama, meta wkoll ftit ijiem inġabru 15,000 euro biex il-PN ikollu podcast tiegħu. Ħidma biex il-PN ikun partit aktar ripiżaża. Ħabbar ukoll konvenzjoni nazzjonali għal-frar li matula l-PN ikompli jisma, jilqa proposti u jibni il-viżjoni tiegħu għal meta jkun fil-gvern. Deputat Gvernatur tal-Bank Ċentrali Alexander De Marco kien approvat unanimament mill-Kumitat Parlamentari għal ħatrijiet Pubbliċi biex jieħu over mingħand Edward Scicluna bħala kap tal-Bank Ċentrali ta' Malta. De Marco temporanjament kien ħa-over ir-riedni tal-Bank Ċentrali meta Edward Scicluna issospenda lilu nnifsu wara pressjoni pubblika u tal-Gvern fuq akkużi kriminali b'rabta mal-ftehim tal-isptarijiet mal-vitals fl-Ulju tas-sena l-oħra. Iċ-ċermen tal-Kumitat għall-Ħatrijiet Pubbliċi Chris Agius jinforma lill-Prim Ministru Robert Abela dwar din id-deċiżjoni tal-Kabinett. Steve Catcuti li għandu 55 sena qed jimmira li jkun l-ewwel Malti li jaqdef waħdu l-Atlantiku mingħajr appoġġ. Din hija sfida inkredibbli u fit-tmiema ikun wieħed minn biss 200 persuna li qasmu l-Atlantiku darbtejn. Il-qatfa meqjusa waħda mill-iktar qiebsa fid-dinja bdiet minn La Gomera fil-Canary Islands. E kif Catcuti qed jipprova jwettaq din l-avventura storika. Catcuti se jkun wieħed minn 43 teams li qed jipparteċipaw f'din it-tiġrija iżda Catcuti se jkun qed jaġixxi waħdu. Il-vjaġġ fuq tul ta' 4800 km minn La Gomera lejn il-Port Ingliż f'Antigua mistenni jħodlu bejn 50 u 60 jum. Matul il-vjaġġ tul il-Baħar Atlantiku, Catcuti se jaqdef għal 13 jew 16 sija kull jum u mistenni jiffaċċja mewġ qoli sa' anke 5 metri u koll jgħaddi minn ħinijiet inqas ta' irqad sew u ġieħ u anke ejja mentali. Fil-fatt din l-ispedizzjoni fl-Oċean Atlantiku mhix l-ewwel darba. Fl-2021 inaqgħet ma' ekwipaġġ ta' addifa li qatfu ftit inqas minn 6,000 km minn Portimão fil-Portugal għal Kourou fil-Ginea Franċiża. F'wieħed u 50 ġurnata 18 sija u sekonda. Metwetta din il-qatfa fis-sena 2021 Catcuti ħalef li ma jerġax jagħmilha. Il-vjaġġ Catcuti se jagħmlu fuq dajsa jisima Kamila, wiesa 1.7 metri, isegwi rutina ta' rqad ta' 4 sigħat kull lejl u jaqdef f'intervalli ta' bejn 3 jew 4 sigħat b'waqfin għal mistrieħ u żmien biex jara li d-dajsa hija sew. Iġor miegħu hemm 600,000 kaloriji ta' ikel u minkejja li jikkonsma madwar 6,200 kaloriji kuljum jistenna li jonqos madwar 8 kilos. Ilma jipproduċih permezz ta' pompa ta' reverse osmosis abbord, waqt li t-tojjit ikun sempliċement barmil. Meta item l-avventura fi frar ikun telef il-meliet u il-berdes ta' tnejn mill-bniet tiegħu. Martu Desire kienet fil-port ta' Gomera fil-Canary Islands u taraħ jibda din l-avventura. Il-qatfa kella tibda il-ħamis 15 ta' Diċembru. Catcuti ilu jaġ fl-Svizzera 20 sena. L-Aeroport Internazzjonali ta' Malta għalli kwarta l-passiġiri li se jivvjaġġaw dan il-miliet huma lokali. Ix-xalli ħor total ta' 734,791 passiġġier waslu jew ħallew l-Aeroport ta' Malta. Wieħed minn kull 6 passiġġieri din is-sena huwa lokali. Iżda f'Diċembru din il-figura titla wieħed minn kull 4. Barra il-vaganzi tal-iskejjel u il-reunions ta' familji, din iż-żieda hija kontribut ta' żieda fl-appelli għal destinazzjonijiet kiesħa matul dan il-perjodu festiv. Biż-żieda ta' iktar rotot frekwenti lejn il-Polonja, Skozja, Tramuntana tal-Italja u l-Pajjiżi Skandinavi, ifisser hawnhekk li l-Maltin li vjaġġaw għandhom iktar għażliet fil-destinazzjonijiet ħafna drabi assoċjati ma' żmien il-miliet. B'mod sorprendenti jum il-miliet se jkun l-iktar kwiet għall-Aeroport ta' Malta din is-sena b'50 take-offs u landings skedati għal 25 ta' Diċembru. Iżda fis-27 ta' Diċembru se jkun l-iktar jum biżel u madwar 30,000 mistennija jgħaddu mill-aeroport. L-Ingilterra u l-Italja jibqgħu l-ewwel u t-tieni l-iktar rotot popolari rispettivament. il-Germania tiġi fil-raba fuq il-sena tas-sena l-oħra u wara tiġi Spanja għal tittjuriet minn Malta.
Dakken il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS program li qed jaslkom f'xandira dretta. U inkomplu x-xandira tagħna billi ngħaddu wissal dan il-messaġġ tal-Miliet bis-sena l-ġdida mill-President tal-Kunsill Malti ta' Victoria, is-Sinjura Antonia Camilleri.
Bħala President tal-Konsill tal-Komunità Maltija tal-Vittoria, inwassal barkit sinċiri tal-Miliet lill-membri kollha tal-Komunità Maltija tagħna, lill-familji tagħkom u lill-ħabib. Iż-żmien tal-Miliet huwa żmien ta' riflessjoni profonda, fidi u għaqda. Il-Miliet jistieden nerġgħu nsaħħu il-valuri li dejjem jiddefinixxi l-identità Maltija tagħna, il-fidi, il-familja, is-servizz u l-impenn qawwi li għen il-komunità. Dawn il-prinċipi li għandhom l-eruq fondi fit-tradizzjoni kattolika u fil-wild kulturali tagħna jibqgħu jigwidawna kemm kif niffaċċjaw l-isfidi u l-opportunitajiet tad-dinja li qed dejjem tinbilet. Nixtieq nirrikkonoxxi u nirringrazzja l-kollegi tiegħi fil-bord tal-Konsill tal-Komunità Maltija tal-Vittoria għad-dedikazzjoni, professjonalità u l-impenn sod tagħhom matul din is-sena. It-tmexxija, il-ħidma kollettiva huma fundamenti għas-saħħa u l-effettività kontinwa tal-Konsill. Nisprimi wkoll l-apprezzament tiegħi lejn il-volontieri tagħna, l-organizzjonijiet li huma affiljati magħna, il-mexxija tal-komunità, il-medja Maltija li bis-servizz kontinwa tagħhom jiżguraw il-ħarsin u promozzjoni ta' tradizzjonijiet, il-lingwa u l-kultura tagħna. F'dan is-żmien niftakru f'dawk il-membri tal-komunità tagħna li jistgħu jkunu qed jisperezzaw mard, dbatija jew nikhet mħabba telfa tagħhom. Huma wkoll jibqgħu fil-ħsibijiet u fit-talb tagħna matul dan iż-żmien qaddis. Fl-imkilma l-bord tal-Konsill tal-Komunità Maltija tal-Vittoria nawguralkom lilkom u lill-familji tagħkom il-Miliet qaddis u mbierek u kull suċċess, saħħa u paċi fis-sena ġdida.
Kien messaġġ tal-Miliet bis-sena l-ġdida mill-President tal-Kunsill Malti ta' Victoria, is-Sinjura Antonia Camilleri. Qabel nagħdu għat-taqsima li imiss fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk ikollkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien għal Doris dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne fuq in-numru 03-9-4-4 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien.
Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Ftit jiem oħra l-Miliet, żmien li ġibilna ħafna tifkiriet ta' tradizzjonijiet u l-użanzi li ġibna magħna minn Malta u li komplejna wkoll fl-Awstralja.
Qed joqrob il-Miliet żmien tanza bih għalina l-kol, speċjalment aħna l-Maltin u Għawċin u ġveru. Miliet li tant jagħtina memorji ta' ċkunitna ta' żmien li għaddejna f'pajjiżna. U li hawn l-Awstralja fejn noqogħdu nagħmlu tradizzjonijiet li tant għadhom marbuta ma' qalbna. bħal insemmi l-presepji, il-ġolbina, il-qoddisa ta' billej, l-iva, anka t-tezjien ta' dawlu ta' djar ta' l-kol, u iva l-ġonna, u il-purċizzjoni jietli u kol niftakru konna namlu bil-bambin, emġewa Malta, il-bambin fil-maċtura. Niftakru da kollu li nistaw u għawnek il-koll kemm aħna imdawrin mal-mejda tal-familja u ġvera naddu l-milit tagħna kif tant aħna sena wara sena tant inħobbuh tradizzjoni li kemm nistaw inżommu. Iva, semmejt il-ġulbina, il-veċ, żarrija sewda li nixtru minn xi ħannut tal-produce. U kemm saqsejtuni dal-aħħar ħbieb qatt mela se jkolli narġa' nsemmija. Mela ħanut iva palmattilkom li jbih żarrija bħala ikel għat-tjur bħal insemmi il-gamim jew il-ħamim dawn kollha jħobbuha. Però jekk ma ssibux il-ġulbina il-veċ, allura tistgħu tiżiraw l-iskalora jew wara ġżarrija oħra għandek. Li titla iva hemm fid-dlam kif dejjem ngħidu u kif konna namlu u għadna namlu. Din tal-iskalora titla tant ukoll bajda u sabiħa u bħal donna wkoll tieħu ċertu kulur fir-roża fl-aħmar verament sabiħa ħafna. Bħalma tilkom l-istess fit-tajjar bħalma namlu l-ġulbina ġewwa xi platina. U bħal madna u kol ta' tfalli konna fidlam taħt is-sodda, imma llum naħseb jiena sibu postijiet oħra fejn jaraw idlam. U wkoll ma tridux tiżirawha fit-tajjar tistgħu wkoll f'xi qasrija ċatta fil-ħamrija jew potting mix tajba jew inkella ġewwa xi ċana tafu xi niċċanu ġvera tal-Mastru Daxxa.
Tifkiriet żbieħ u pariri tajbin dwar il-ġulbina tal-miliet. Immissa il-miliet kważi magħna u nippruvaw iż-żerrija li semmejtinna int is-sena d-dieħla għax anke skont it-tradizzjoni għandha tinżerra fil-Kunċizzjoni it-8 ta' Diċembru biex tilħaq tikber sal-miliet. Intant Doris, pjanti li bħalissa jinsabu fl-aqwa tagħhom.
Il-hydrangea l-ortensi ħbieb xi ġmiel ta' fjuri daw, xwirja tagħna u qegħdin jagħtuna bojod bluni, roża, ħomor u viola. U kif jitkattru l-lum anka hemm ġewwa n-nurseries ġew ikkaltivati ta' malar malajr biex intu jien immorru u nixtru l-qsari li tant inħobbu. Narawhom ġewwa qasrija żgħira tal-plastik imma l-pjanta ħbieb u l-fjuri ta' ġmiel li huma kbar enormi ta' bil-forsi kollok tixtri waħda u toħodha lejn id-dar. Il-parir li natikom hu minħabba li dawn ġew kabra ta' malajr u tant qal fuhom ħalli jkunu tant jidru attrajenti u żbieħ, allura hekk kif intom toħduha id-dar għamluha fil-ximkien f'xi rokna ximkien hemm fil-ġniniva imma fejn ikunu fid-dell u naqra protettivi mir-riħ għamlulhom platt bl-ilma taħtom. Il-għaliex hekk ma nixxi ngħidu jinxfu anka ġurnata waħda anka sakemm iġġorruha fil-karozza tafux joħdu kedda kbira. Nisma kemm il-darba il-hydrangea Doris mititli nixfitli x'ġara x'għamilt ħażin. Ma nixxi ngħidu x'vera jien insaqsi ħafna mistoqsijiet u ngħidilhom pereżempju x'inħadd tad-dar saqqejta għamilta naqra f'xi plat bl-ilma. Għamilta fix-xemx jew għamilta fid-del, tgħidlix li għalifta dawn huma mistoqsijiet ħbieb li jien ta' bil-fors irrid insaqsi. Għax mhux il-kemm kemm wieħed jgħidli mititli wara jumejn, trid tara għaliex. U ma nixxi ngħidu l-kol kemm aħna nafu il-mistoqsija oħt il-lerf u hawnhekk insibu u naraw għala dik miskina naqra ta' ordenza ġa qasrija żgħira għala mietet wara jumejn.
Allura kemm tħallija fil-pot żgħira qabel tawwila x'imkien ieħor?
Hawnhekk iva bħalma qegħdin ngħidu tridu toħdu ħsiebhom hekk kif intom toħduhom id-dar il-għaliex qabel intom issibulhom il-post tajjeb fil-ġnien jew f'xi qasrija oħra ikbar, trid allura inti toħdu ħsiebhom għal ftit ġranet biex jissettljaw. Issa, ngħidilkom ukoll illi meta intom toħduha id-dar tar biex tkunu tafu dwar xi qasrija ta' ġmillijiet ta' dawn l-ordenzi, parir li ngħidilkom u li jekk fija dawk il-fjuri tant kbar u sbieħ, allura le taqbdux tagħmluha minn dik il-qasrija żgħira ġewwa qasrija kbira, għal bżonn għamluha fil-qasrija kbira, komplu il-potting mix imdawra ħalli l-eruq joħorġu naqra u mbagħad tiġi il-ħarifa ta' ilha wkollox bil-galbu u mbagħad hemmhekk intom tistgħu tirranġaw kollox kif intom tridu. Laqas ma ngħidilkom għamluha fl-art mal-ewwel fil-ġinien. Il-għalix u kol sejra tiħu strapazz kbir minn naqra ta' qasrija fjura daqs dinja nejdilla jien u sejrin intom issamiltu waflar tridu toħdu ħsieba. Allura hekk vera tridu minn dik in-naqra ta' qasrija tagħmluha f'naqra ta' qasrija kemm ikbar x'in ta' ilgħawa jekk verament tridu tagħmlu dan il-leruq tmissuhomx. Allura għamlu naqa potting mix tajjeb, poġġuwa fil-qasrija kemm ikbar bil-potting mix iżjed, u x'in tiġi li s-saqqija, mhux s-saqqija mad-dawra tal-qasrija, imma fil-qalba tagħha. Il-għaliex dak l-eruq li huma ngħidilhom jien hemmhekk jagħtuk dik il-fjura kbira, u hemm ukoll forsi l-eruq iż-żgħir għadu ħireġ, u hekk inti s-saqqi mad-dawra biss u ma jmissux ilma, ċerta li sejra ngħidilkom dik il-qasrija sejra tinxef u titilfuha. Allura hawnhekk tridu wkoll toqgħu attenti.
F'dan iż-żmien tas-sajf iżurna wkoll il-werżieq u għalkemm kultant jista' jagħmel ħafna ħsejjes f'dan iż-żmien nistennew ukoll fil-ġurnatana.
Iż-żmien tas-sajf, iż-żmien tal-mellit, qegħdin tisimgħu? Iva fil-bot jew kultant marriħ jiġi xi wieħed hemm fil-ġnien tagħkom, tisimgħuhom jgħidu iwerżqu sikadas, il-werżieq kemm hawn kwalità ta' dawn is-sikadas, tafu l-iktar li iwerżqu huma l-irġiel qegħdin titqu mhux vera, imma qed nitkellem dwar is-sikadas tafux il-werżieq kemm jgħajjad. Il-għaliex din hija ħaġa naturali ħbieb. Meta joħorġu jibdew tilgħin mas-siġra, dawn iridu jfittxu n-nisa biex ngħidha hekk in-natura hux vera, ħalli mbagħad in-nisa jagħmlu ħafna bajt bil-kemm ma ngħidilkom x'jagħmlu xi 200 waħda biex jarġgħu l-istorja tirritorna u tarġa' tirrepeti lilha innifisha. Ħalli ngħidilkom daqsxejn x'int tant inħobbhom dawn il-werżi r-wiesa għand kultant jiġi xi wieħed fil-ġinien tiegħi, imma naħseb jiena jiġi marrieħ. Taħseb li qed jgħajjad hemm ġembek tarsaq in-naħa l-oħra u xorta tisimgħu banda oħra. Dak biex aħna ma nindunawx fejn u qiegħed. Dej mejtux vera dawn huma bħalma qegħdin ngħidu, in-nisa jagħmlu l-bajt bħalma tilkom jagħmlu l-ħafna u l-istorja tibqa' sejra. Mela, il-mara qed toħroġ minn taħt il-ħamrija wara żmien u tiġi mmejtjata biex nitkellem hekk, issa il-mara tagħmel bħal qatan bil-munqar tagħha biex nitkellem hekk u tagħmel bħal qata ġa t-sok ta' xi siġra. Is-siġar kollha li jgħu jew pjanti b'naqra skuk li jkunu ħoċnin. U f'dik il-qata li din tagħmilha bħal ħofra ara naqra ħbieb in-natura tafux u dbejt il-bajt tagħha sa narġa' ngħid xi 200 waħda. Issa x'ħin dan il-bajt ifaqqas. Bil-galbu tiegħu jaqa' l-isfel għal taħt il-ħamrija. Għandna ġa ngħidha n-natura ħbieb u jibqgħu hemmhekk ntradbu biex ngħidha hekk taħt is-siġar fejn l-eruq u dak il-bajt issa sar werżieq żgħir, nisa u rġiel jieklu jagħmlu xi 10 snin anke 17-il sena smajt u jarġgħu jirrepetu hemm il-ħafna. Dejjem ta' kull sena ħerġin u deħlin u r-repetazzjoni ssir. U jarġgħu jagħmlu l-istess storja x'ejn jasal is-sajf dak li huma kapaċi joħorġu minn taħt il-ħamrija x'ħafna minnhom ħbieb jintilfu, intom tafu l-foresti l-għeliqi kollha jintradmu bis-siment bil-konkrit għax jitilgħu il-bini. Imma dawk li issa rnexxielhom ħarġu raġaw talaw mal-mazkuk tas-siġra, jifqu sa-nofs it-sok tas-siġra, jneħħu biex ngħidlek jinżaw mill-ewwel qoxra il-libsa tagħhom. Ġieli rajt huwa intom inwaħla ma xi tzok tas-siġra jien niġborhom kemm inħobbhom. Mela, mbagħad jibqgħu tilgħin. U narġa' ngħid bħalma tilkom ħafna ma joħorġux minħabba li forsi ġew morduma baffarijiet oħra, imma ħafna oħra ma jaslux sal-ponta ta' fuq fis-sajf meta joħorġu, għaliex jew la safar jarawhom, joħduhom, jew jaqgħu huma tilgħin u xi annimal hemm isfel hemm fl-art fil-ġonna fil-foresti l-istess ħaġa msikel joħduhom, imma dik narġa' ngħid hija l-ħajja tan-natura u x'vera. U kemm hawn kwalità ħbieb ġwejnaħ kollha trasparenti x'in tarawhom ta' ġmiel li huma. Hawn insemmi pereżempju għal ħafna minnkom dilettanti, pereżempju hawn id-double drummer, il-green grocer, red eye, cherry nose or cherry red nose u xi kwalità oħra. U b'ħafna ismijiet għaliex naf li hawn ħafna għaqdiet li jimxu wara dawn is-sikadas biex nitkellem hekk għaliex kull ħaġa li aħna nħobbu rigward in-natura, kulħadd hemm hawn ħafna qdiet ta' nies li jħobbu jmexxu ma' ħaġa jew ma' oħra. Mela, il-miliet bis-saħħa u mingħand il-familja tiegħi u mingħandi personali, nixtieq ilkom il-kol kemm intom miliet mill-isbaħ kif ukoll sena riż u għena ta' kemm narġgħu niltaqgħu kil-bambin irrid sena oħra. Komplu gawdu il-ġnien, grazzi u saħħa.
Grazzi lilek ukoll Doris, mela wasalna kważi fl-aħħar tas-sena u jiena wkoll nirringrazzjak Doris tas-servizz tiegħek ġimgħa wara l-oħra, servizz li tant huwa tant apprezzat mis-semija tagħna. U nawgura lilek u lill-familja tiegħek miliet sabiħ u ħini u sena ġdida mimlija b'kull barka Oris u kif qed int niltaqgħu u inkomplu b'dan is-servizz is-sena d-dieħla.
Grazzi ħafna ġew u wkoll lilek ngħidlek il-miliet it-tajjeb u grazzi ta' kollox u lill-familja tiegħek sena wkoll riżqu għena sakemm narġgħu niltaqgħu ħbieb. Grazzi.
U Doris Mejla terġa' tkun magħna fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla nfakkarkom li kikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien dejjem tistgħu ċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9942244 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris.
Dan huwa il-programm ta' qabel il-miliet. Għalhekk nieħu l-opportunità biex nixtieqilkom miliet qaddis u sena ġdida mimlija saħħa u rizq. Grazzi lil dawk kollha li bagħtu x-xewqa tal-miliet permezz tal-kartolini u messaġġi elettroniċi. L-appoġġ tagħkom ma jonqos attwalhekk min-naħa tiegħi inwiedkom li inkompli f'dawn ix-xandriet minkejja li s-semija tar-radju dejjem edin jonqsu għax l-anzjani edin iħalluna u ismiħ bir-radju ta' ġenerazzjonijiet ġodda dejjem jonqos. Minnaħa l-oħra hemm għadd ġdid ta' segwaċi li jseguna fuq SBS On Demand u permezz tal-Facebook u għalhekk hemm aktar enfasi għal kontenut ta' din ix-xorta. Din is-sena ċċelebrajna ilu il-50 sena ta' xandir fuq dan l-istazzjon. Għalkemm il-futur huwa inċert, minnaħa tiegħi nibqa' nwassilkom dawn ix-xandiriet bir-radju sakemm jibqa' jkun hemm numru sostanzjali ta' semmija u l-komunitaturi l-bżonn ta' dawn ix-xandiriet. waqt li nirriflettu fuq is-sena li waslet biex tintem u n-numru ta' Maltin Wawċin fil-komunità li ħallewna waqt li naħsbu fihom fit-talb tagħna inħarsu il-qudiem b'mod pożittiv u niċċelebraw il-Milied Qaddis ma' l-eżis tagħna. Ma ninsewx ukoll lil dawk li hemm weħidhom u dawk murda anke sempliċiment ċempila nurruhom li mhumiex weħidhom. Il-Milied it-Tajjeb.
Sleep in heavenly
Tisimaw il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS su nittama li tibqgħu magħna l-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għal servizz ta' aħbarijiet li ser inwasslilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hija għandha l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Aktar xogħol li għandu x'jaqsam mal-ġrajja tal-miliet minn idejn artisti volontira Maltin ġi esportat umuri barra minn Malta. L-għaqda tal-presepju fajn Sielem f'Għawdex batet 30 diorami u presepji minn Malta u Għawdex f'esebizzjoni li qed titella f'Ispanja u l-istess għaqda irregalat lill-Parlament Ewropew fi Brussel presepju Awċi. Jagħtina aktar dettali Mario Mikallef f'dan ir-rapport.
Fil-belt ta' Jerez de la Frontera f'Ispanja minn fost aktar minn 200 xena tan-nattività li qed jiġu esebiti taħt saqaf wieħed, 30 huma presepi u diorami xogħol presepisti Maltin u Awċin, membri tal-Emmanuel aqda presepisti għansielem. Il-wirja li diġa laqet eluf ta' visitaturi hija opportunità tajba ħafna biex apprezzaw iż-żbuħija, id-dettallu tradizzjoni ta' ħidmet presepisti lokali. Il-President tal-aqda, Paul Stellini, qal li x-xogħol ippreżentat jiċċelebra din is-sena u juri li l-presepisti Maltin ħabtuha mal-aqwa presepisti Ewropej.
Din l-istedina saret permezz tal-imallem Spanjol Rafael Martinez Gomez. Meta dan sentejn ilu konna stedenniħ sabiex jiġi jagħmel kors presepistiku u teoritiku ġewwa għajnsielem. Kors li kien innovattiv peress li hawnhekk Spanja jużaw ħafna x-xenarju Eġizzjan. Kien kors ta' 3 ijiem fejn dawk kollha li attendew setew jaraw it-teknika katalana ta' kif jitaħdem din id-diorama bistil Eġizzjan. Minn hemmhekk imbagħad Rafael xħirra li l-livell tagħna huwa għoli ħafna. Tkellem ma' laqda presepistika hawnhekk ta' Jerez u dawn għamlunna l-istedina sabiex nipparteċipaw f'din il-wirja prestiġjuża li ser itellgħu din is-sena. Sa mitwaqqif tagħha laqda dejjem ħadmet sabiex it-teknika tal-bini tal-presepju ma jibqax dak li huwa dilettantesk imma isir iktar professjonali. Għamlet korsijiet fejn stiedet 7 presepisti mal-min kemm mill-Italja u kif ukoll minn Spanja. Illum nistgħu ngħidu bwixna minn quddiem li l-iskop tal-għaqda intlaħħaq għaliex il-livell tax-xogħol fejn jidħol il-presepju kif ukoll anke l-iskultura tal-pasturi huwa ta' livell għoli u jħabbata ma' dak Taljan u anke Spanjol. Verament li l-għaqda ħadmet sabiex poġġiet il-presepju Malti fuq il-pedestal li verament jixreqlu u li jħabbata ma' dak Taljan u anke Spanjol. Il-ħidma tal-għaqda mhijiex biss marbuta mal-miliet. Imma hija tul is-sena kollha. Aħna bħala membri tal-għaqda niltaqgħu 30 fil-ġimgħa kull nhar ta' tlieta, nhar ta' ħamis u nhar ta' sibt taħt il-Knisja ta' Għajn Sielem fejn hemmhekk naħdmu flimkien il-bieb huwa miftuħ għal kulħadd mhux il-membri biss li jistgħu jattendu imma anke dawk li huma beginners li ma jafu xejn li jistgħu jingħaqdu magħna fi ħdan il-għaqda u minn hemm ikunu jistgħu jitalmu it-teknika ta' kif wieħed jibni presepju.
L-għaqda sabet l-appoċ tal-Ministeru għal-Għawdex u d-Direttorat tal-Wirt Kulturali fl-istess Ministeru biex setet t-rapprezenta x-xol tal-artisti volontira Maltin u Għawċin fwieħed mit-ċentri l-aktar rinomati f-Spanja għall-arti tal-Presepju. Dinja l-ħames wirja internazzjonali li l-għaqda qed tieħu sehem fija u tifforma parti mill-missjoni tagħha li tippromuovi l-arti presepistika Maltija madwar l-Ewropa. Il-Presepi u d-Diorami se jibqgħu armati sal-11 ta' Jannar. U l-istess għaqda ir-regalat presepju għawċin il-Parlament Ewropew fi Brussell. Fil-waqt li il-presepju Maltin tradizzjonalment jinħadmu bil-karta pesta, dan il-presepju sar bluzu ta' teknika moderna ispirata minn artiġjani italjani rinomati. Bħala pasturi, minn flok figurini skulturati u miżbuajn intażlu figuri tradizzjonali tat-tafal magħmulin bl-idejn li tħallew mhux miżbuajn u msajrin biex tintwera d-dera naturali tat-terrakotta. Il-presepju ġie inawgurat mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li għalet li dan il-presepju u eżempju ta' kif il-wirt Malti u Għawċi jista' jkompli jikber permezz tal-innovazzjoni u tal-volontarjat u jinfirex ma' nies minn pajjiżi oħra. Għal dawn il-ġranet, il-presepju Għawċi tpoġġa fl-aktar parti prominenti tal-binja tal-Parlament fi Brussell u wara se jinżamm b'mod permanenti bħala parti mill-kollezzjoni tal-Parlament Ewropew.
Dakken Mario Mikallef jirrapporta dwar presepji Maltin li huma esebiti fi Spanja u fil-Parlament Ewropew. Ninsabu fl-istaġun tal-festi li iġibmiju ferħ, ġabra u għaqda iżda għal ħafna oħrajn l-istaġun tal-festi ma inneħħixejn mir-realtà kifra tas-saħħa mentali. TVM News tkellem mal-professur Anton Gregg dwar l-impatt li kollu iż-żmien tal-festi fuq is-saħħa mentali. Rapport ta' Angelika Farrugia.
Iż-żmien tal-festi, żmien ta' ċelebrazzjoni waqda, iżda mhux għal kulħadd. Ma' TVM News il-professur Anton Gregg spjega li f'dan il-perjodu bosta jsofru aktar minn żminijiet oħra.
Illi dik jgħidu la seasonal affective disorder. Li l-aktar li tiġi jid-depression fi żmien meta l-ġurnata tkun qasira. U l-militi għal-iqsar ġurnata tas-sena. Radak iż-żmien minn ikunu bagħti b'dir kundizzjoni bagħti bija. Rija bioloġika m'għandix taqsam il-festi.
Spiega li waħda mill-ikbar sintomi tad-depressjoni taffetwa l-kapaċità tal-persuna biex iħoss il-ferħ.
Però fil-festi ikun hawn ħafna ferħ. Nies jieħdu gost, nies jiltaw hekk. Issa waħda mis-sintomi l-kbar tad-depression. Hija dik li jgħidu l-anhedonja. Anhedonja hija li jint ma tkunx kapaċi tifraħ. Ġi waqt depression mhux dwejjaq biss ikollok, titlef il-kapaċità li tifraħ.
Il-professur għalna wkoll x'inhu ideali fil-każ ta' dawk li apprezzaw l-istedina iżda li ma jkunux jixtiequ jiċċelebraw jew jattendu avvenimenti ta' divertiment.
Jekk persuna ma tixtieqx tiċċelebra, aħna m'għandniex nisforzaw iċ-ċelebrazzjonijiet fuqha. Però li rridu żgurna tuha ħafna mħabba u ħafna rispett.
Temm b'appell dwar il-linja nazzjonali tas-saħħa mentali.
Però jekk xi ħadd għaddej minn problemi tas-saħħa mentali b'saħħithom jew inkwetat avolja da żminijiet għandna t-telefon number il-1579 li huwa miftuħ 24 siegħa kuljum u tiddejqu xi ċemplu fuq u tgħidx tgħid iż-żmien il-festi u m'għandhomx moħħna, anzi, rridu nitkellmu magħkom.
Il-professur Grek temjajt li kull ħaġa li jabarra minn norma ta' kull jum tikkawza l-istress. Bekk fix-xahar ta' Deċembru huwa normali li l-impatt fuq is-saħħa mentali ikun iktar qawwi. Fakkar li l-imħabba u r-rispett li xurxin għandha tkun ħaġa ta' kull jum u li sempliċiment telefonata tista' tagħmel differenza kbira.
U hawnhekk fl-Awstralja għandna l-linji ta' telefon bħal Lifeline u Beyond Blue. Dik kienet Angelika Farrugia tirrapporta dwar l-impatt li ikollu żmien tal-festi fuq is-saħħa mentali. Fetħet il-bibin tagħha għal pubbliku dar il-Mediterranna l-konferenzi fil-Belt Valletta. Din il-ġurnata servit ta' okkażjoni biex il-pubbliku japprezza l-istorja sinjura ta' dan il-wirt storiku fil-Belt Kapitali Maltija. Rapport ta' Claire Preka ta' Rum.
Ġurnata l-pubbliku f'waħda mill-iżjed binjiet storiċi ta' żmien il-Kavalleri, dar il-Mediterran għal-konferenzi. Mibnija bħala sptar u magħrufa bħala sakra infermerija. Did bosta ruoli matul is-snin u llum ġrajjieta kienu apprezzati mill-pubbliku li żara. Il-kap eżekuttiv ta' Dar il-Mediterran għall-konferenza Nigel Vella fisser din l-inizjattiva bħall-esperjenza unika għall-pubbliku.
Sa ħaġa illi forsi ġibdet l-attenzjoni għandna l-etik miftuħ li huwa l-biċċa ta' fuq tal-bejt illi ma tinfetaħ qatt tal-pubbliku, allura din hija xi ħaġa li n-nies ridu jiġu għaliha, s'intendi hawn is-swali kollha. Sala Repubblika li forsi hija l-iktar waħda magħrufa minħabba l-ispettakli li tellgħu fiha u ġew ħafna nies fosthom koppja li żżewġu 44 sena ilu f'dan l-istess post u ridu jġeddu l-memorji. U ħadd pjaċir li b'din l-okkażjoni forsi kellhom il-fakultà li jerġgħu jgħixu dak il-momenti li gawdew minnhom 44 sena ilu.
Dar il-Mediterran il-konferenzi kienet tintuża bħala sptar sakemm beda l-perjodu Ingliż u aktar tard din il-binja nbidlet fi sptar militari. Wara l-gwerra l-binja ntużat għal diversi skopijiet minn kwartieri tal-korp tal-Pulizija, teatru għat-tfal u sħansitra skola u min jaf kemm studenti għadu għall-eżamijiet fiha. Wara proġett ta' restawr intensiv dar il-Mediterran il-konferenzi infetaħ uffiċjalment fl-1979 bħala ċentru għall-konferenzi li sħansitra rebaħ Premju Ewropew.
ċerta affarijiet li ma sa xanu qabelu. Twali u l-arkati żbiegħu. Ġieli interessant ħafna hu.
Amazing views and we stepped into this hall. It's a really nice event.
Is-swali vera żbieħ hemm il-bejt u din ġebla Maltija hekk u anka l-dan l-ambjent sabiħ ħafna. L-ewwel darba x'qatt ma ġejti.
Is-Sur Vella għal dar il-Mediterran għall-konferenzi se tkompli tiftaħ il-bibin tagħha għal iktar inizjattivi li qarbu lin-nies lejn l-istorja u l-identità Maltija.
Dik kienet Claire Preka ta' Rum tirrapporta dwar dar il-Mediterran għall-konferenzi li kienet miftuħa għal pubbliku. Servizz li twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Qabel nagħlqu il-programm narrafkom li għada lejlit il-miliet l-24 ta' Diċembru fil-Kappella ta' San Paul f'Parkville fis-seba' ikun hemm qudisa u kant tal-miliet u lejliet il-miliet ukoll fil-Knisa ta' St. Joseph fi Springvale fis-seba' u nofs ikun hemm qudisa tal-miliet bil-Malti u bl-Ingliż kulħadd huwa mistieden li jattendi. U hekk għal darbuħra wasalna fi tmim ta' programm ieħor. Tal-istess programm tistgħu terġgħu issegwuh fuq SBS On Demand flimkien ma' taqsimiet oħra ewlenin tal-programm. Grazzi tal-li kontu magħna din ix-xandira bil-Malti. Programm ieħor fuq dal-istazzjon ix-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar sadattant tistgħu tkomplu issegwuna permezz tal-paġni tagħna ta' l-SBS tal-website u il-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwaxa insemmilkom is-saħħa lil kulħadd u il-miliet it-tajjeb.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.